Bratia, sestry, pomodlíme sa. Kde je reč o tebe a láska v srdciach spanie, tam staneš uprostred, vzkriesený náš Pane. Ach, staň i medzi nás a posilň slabých slovom. Žiť v stálom pokání a v živote novom. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z knihy Skutky apoštolov z 13. kapitoly z jednotlivých veršov. Tu Pavol vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: Mužovia, bratia, synovia Abrahamovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha, nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. Hoci na ňom nenašli nejakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť. Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď skriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Boží zámer, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Ten však, ktorého Boh skriesil, neuvidel porušenie. Uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi. Určite nebudem klamať, keď poviem, že Biblia ako kniha je plná mnohých tajomných proroctiev, ktorým začneme rozumieť veľakrát až vtedy, keď písmo sväté čítame od konca, teda od udalosti Ježišovho vzkriesenia. Biblia je v tomto smere v skutku zaujímavá kniha. Väčšinou, alebo teda neväčšinou, stále keď začíname čítať nejakú knihu, tak ju začíname čítať od začiatku. Asi nikto nezačína čítať román v polovičke alebo na konci. Ale chceme, aby to malo svoju niť, nejaký svoj logický sled, a to môže mať len vtedy, pokiaľ začneme čítať od začiatku. Písmo sväté teda aj my takýmto spôsobom musíme čítať od jeho konca, dalo by sa povedať, od udalosti Ježišovho vzkriesenia. Neraz práve pri takomto štýle čítania nám začnú jednotlivé výpovede starozmluvných prorokov alebo žalmov žiariť ako malé kúsky zrkadla, na ktoré dopadá slnečný svit. A vtedy sa nám rozjasní a zrazu vidíme, že tie udalosti naozaj súvisia, že o tom, čo tie proroctva starej zmluvy hovoria, to sa v podstate aj v novej zmluve nejakým spôsobom potvrdzuje, že je to naozaj tak. Túto skutočnosť sme si smeli všimnúť už včera, keď sme sa na službách Božích zamýšľali nad učeníkmi putujúcimi z Jeruzalema do mestečka Emaus. I pri nich Ježiš začína udalosťou vzkriesenia a postupne sa vracia späť, prechádzajúc starou zmluvou a jej výpovediami o tom, ktorý bol zasľúbený a ktorý mal prísť ako Mesiáš. Takto sa aj emauzským učeníkom otvárajú oči, horí v nich srdce a vo svetle Ježišovho utrpenia a smrti začínajú chápať staré proroctvá, zmysel ktorých im doteraz unikal. Rovnako tak začínajú rozumieť slovám žalmov, v ktorých sa objavuje jasná zvesť o Ježišovom vzkriesení. Dovolím si povedať, že podobnú objasňujúcu, vysvetľujúcu biblickú stať tu máme pred sebou aj dnes. V tomto prípade je to samotný apoštol Pavol, kto na rovnakom princípe vysvetľuje tajomstva písma svätého Židom v mestečku Antiochia. Vo svojej reči sa pritom sústreduje a poukazuje predovšetkým na tri verše, ktoré sú tam tak trošku skryté v tom, čo som čítal, ako keby boli zašifrované, ale objavujú sa tam. Tie veršíky zo starej zmluvy boli Židom Antiochii určite veľmi dobre známe, ale teraz si ich musia vypočuť na novo a sú nútení začať nad nimi uvažovať úplne inak, než doteraz. Uvažovať nad nimi, ako sa to odborne teologicky povie, kristocentricky, teda vo svetle Krista, aby Kristus bol v strede, vo svetle jeho umučenia a smrti, ale tiež vo svetle jeho vzkriesenia. Prvá starozmluvná výpoveď, pri ktorej sa apoštol pristavuje, sú slova z druhého žalmu. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Je azda dobre vedieť, že kresťanská tradícia si tento žalm mimoriadne cení. Je to tak najmä kvôli jedinečnému spojeniu či prepojeniu medzi otcom a synom, medzi Bohom a Ježišom, na ktoré tento žalm poukazuje. Nie náhodou sa preto v našej evanjelickej liturgickej tradícii odporúča, aby sa tento druhý žalm spieval kedy? Povedzte mi vy, aby som vás trošku zaujal. Kedy sa ten žalm spieva, druhý žalm? No, aspoň vidím, ak to počúvate. Ale furt stále ho nespievam, to je tiež pravda, lebo to je potom nudné každý rok, ale väčšinou sa spieva vtedy, keď je nás tu najviac. A kedy je nás tu najviac? Na štedrý večer, ráno. Vtedy sa spieva, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, vtedy to aj pasuje. Ale sú tam aj iné veci v tomto žalme, nielen táto, ktoré si zasluhujú pozornosť a ktoré nám naznačujú, že je tu skvelé prepojenie a krásne proroctvo na Ježiša ako takého, na jeho činnosť, na jeho aktivitu, na jeho život. A preto ja by som, ak dovolíte, ten žalmik zacitoval celý, podľa ekumenického prekladu. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú darovnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni v nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte pred ním s plesaním. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Bratia a sestry, v tomto žalme sa prorocky oznamuje to, že ľudia, slabí i mocní, nízko i vysoko postavení, sa budú neprestajne búriť proti Bohu, proti jeho spásnym plánom a priečiť sa aj tomu, ktorého on má poslať na tento svet. A teraz poďme krok za krokom. Či nebolo tomu tak, keď sa Ježiš narodil? Ešte nestihol ani nič vykonať a už mu číhali na život. Vtedy to bolo spôsobené strachom kráľa Herodesa vo svoj trón a postavenie. Na konci Ježišovho pozemského účinkovania to opäť bola vzbúra mocných tohto sveta proti Ježišovi, zakončená skandovaním pred Pilátovou vládnou budovou. Ukrižuj ho, ukrižuj ho. I keď sa zdalo, že zlí tohto sveta žnú úspechy, že ich protibožské, priam až diabolské plány sa zdarili, predsa nestalo sa tak. Malý Ježiš síce na krátky čas, tak povediac, zmizol zo scény, keď sa spolu s Máriou a Jozefom ukrývali v Egypte. No potom sa vrátil, aby v Bohom stanovenom čase konal svoje dielo a pokračoval v tom, na čo prišiel. Podobne tomu bolo aj na konci Ježišovho účinkovania. Opäť síce na krátky čas zmizol zo scény, tentokrát na 3 dni, keď ležal v hrobe. A zlí tohto sveta sa opäť tešili, že sa definitívne zbavili problému. No my vieme, že sa tak nestalo. I keď snaha bola veľká odrovnať ho, zbaviť sa ho, aby na ňo už nikto nespomínal, a tak aj to dnešné evanjelium som spieval preto, aby sme tam videli tie židovské snahy podplatiť ešte aj tých rímskych vojakov. Len povedzte to, čo my vám hovoríme, že ho uniesli a vybavená vec, nie že vstal z mŕtvych. Lebo tí vojaci boli jediní očití svedkovia tohto skriesenia, keď strážili hrob. Oni vedeli, aká je pravda, ale boli zaplatení, aby hovorili inú pravdu. A v podstate dodnes to tak funguje. Keď máme 2 pravdy a chceme počuť len jednu, tak musíme niekomu zaplatiť, aby ju povedal. Po 3 dňoch bol teda Ježiš späť živý a ešte mocnejší než predtým. To znamená, ani mešec peňazí ho nemohol zastaviť v hrobe. A tak sa splnilo to, o čom čítame v 2. žalme. Ten, ktorý tróni v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. V teológii sa hovorí o Božom humore. A ten sa objavuje asi na tomto mieste. Veľmi sa Pán Boh nesmeje v písme, ale tu sa im vysmieva. Pán Boh sa svojím spôsobom vysmial do tváre. Najprv kráľovi Herodesovi, neskôr veľkňazovi Kajfášovi i celej židovskej veľrade a naostatok aj rímskemu prokurátorovi Pilátovi. Ich všetkých si totiž Satan použil. Tí všetci sa mali postarať o to, aby Ježiš definitívne zmizol, aby si už na neho nikto nikdy nespomenul. Ale pravda je taká, že vždy sa dialo a deje iba to, čo chce Boh. A nie to, čo si prajú pozemšťania. Pán Boh sa takto do istej miery smeje do tváre každému, kto si namýšľa, že je mocnejší alebo múdrejší ako Boh. Smeje sa do tváre diablovi, smeje sa do tváre jeho ľudským prisluhovačom a vyznávačom. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Slova o plodení sa dajú pekne aplikovať nielen na Vianoce, keď si pripomíname Ježišov telesný zrod do tohto sveta. Rovnako dobre sa dajú aplikovať i na samotné veľkonočné sviatky, ktoré v cirkvi slávime a svetíme, keď oslavujeme Ježišovo zmŕtvych stane, čo je takisto určitá forma zrodu a plodenia. Dokonca sa dajú použiť tieto slova 2. žalmu pri udalosti Ježišovho vstúpenia na nebo, keď Ježiš sám o sebe prehlasuje, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. A tam sa plní to, čo žalmista hovorí, požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Čo je to, ak nie všetka moc na nebi a na zemi? Apoštol Pavol pokračuje ďalej. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto. Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi. Na tomto mieste si zas apoštol Pavol vo svojej reči Židom v Antiochii pomáha citovaním proroka Izaiáša, kde v jednotlivých veršoch 50. kapitoly tohto proroctva takto môžeme čítať. Nachýlte uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami mečnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. A hľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia, kvôli tvojmu Bohu, Hospodinovi, svätému Izraela, lebo on ťa oslávil. No, na prvé počutie uznám, že v týchto slovách sa môžeme veľmi rýchlo stratiť a aj tú líniu nejak proste opustiť. Ale pravda je taká, že v slovách, ktoré sa síce na prvé počutie týkajú kráľa Dávida, sa nakoniec predsa len jedná o Ježiša. Nenáhodou je kráľ Dávid pred obrazom Ježiša Krista v starej zmluve. Keď o Dávidovi čítame v Samuelových knihách, tak Boh o ňom hovorí, toto je muž podľa Božieho srdca. To je taký chlapík, ktorý sa mi pozdáva. Je to správny chlapík po našom. Muž podľa Božieho srdca. A o Pánovi Ježišovi jeho otec z neba prehlasuje, či pri krste, či potom na hore premenenia, toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Je tu jasne deklarovaná Božia priazeň aj voči Dávidovi, aj voči Ježišovi. Ježiš a nikto iný je tým Dávidovým potomkom, o ktorom stará zmluva na viacerých miestach hovorí. On je tým Dávidovým potomkom, ktorý bol svetu darovaný a ktorý ostáva na veky. Nuž a to, že Ježiš je v skutku potomkom Dávidovým, je zrejme aj z jeho rodokmeňa, ktorý sa nachádza tak u evanjelistu Matúša, ako aj Lukáša. Ježiš sám sa síce ako syn Dávidov neoznačoval, hovoril skôr o sebe ako o synovi človeka. Ale keď ho takto označili iní, nebránil sa tomu. To znamená, že to potvrdil. No a nakoniec sa vo svojej reči apoštol Pavol dotýka 16. žalmu, ktorý som aj ja, nie celý, len úryvky, dnes aj spieval. Apoštol ho cituje slovami: nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. A v origináli to je: neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu, hrob. Je to žalm, ktorý sa aj často používa na pohreboch, lebo tematicky k tomu pasuje. Tento žalm, milí priatelia, po udalostiach Veľkej noci dostáva celkom nový význam, celkom nový rozmer. Slova tohto žalmu vyslovuje síce kráľ Dávid, ale hovorí v ňom o niekom inom. O niekom, koho on sám ešte nepozná. Veď keby nemohol by hovoriť o sebe, veď on ako kráľ predsa zomrel. To znamená, biblicky povedané, jeho telo uvidelo porušenie. Áno, až doteraz leží vo svojom hrobe. No s Ježišom je to inak. On porušenie neuvidel. V tom židovskom chápaní 3 dni po smrti ešte bola nádej, že by sa s tým mŕtvým telom mohlo niečo stať. Teoreticky by sa mohol stať aj zázrak a on by sa mohol zobudiť. Oni tomu tak verili. Za to aj keď Ježiš prichádza k Lazarovmu hrobu a hovorí, že otvorte to, tak už je 4. deň v hrobe. Ako keby, nie že už aj rozklad je samozrejme, veď mrazničky nemali, ale to už je 4. deň, to už všetky šance padli, zbytočne to tu budeme robiť. Hej? Takže Ježiš týmto spôsobom ich vnímaní porušenie nevidel. Áno, nie je to teda nič iné ako narážka na zmŕtvych stanie a neporušiteľnosť Ježiša, o čom čítame aj v tomto 16. žalme. A ja si dovolím povedať, zacitovať pána Ježiša. On keď takto ľudí učil, tak zvykol povedať: kto má uši, nech počuje. A pre nás by to mohlo byť parafrázované snáď aj tak: kto má aspoň štipku zdravého rozumu a kus rozmýšľa, tak nech nad tým rozmýšľa. A nech si tie starozmluvné výpovede s novozmluvnými zasľúbeniami dáva dokopy a naozaj zistí, že mu z toho vzniká pekná mozaika, pekný obraz, jedno s druhým krásne zapadá. V tomto zmysle sa mi páči Pašiové čítanie na smrtnú nedeľu, kde krásne vidíme tie starozmluvné proroctvá, ktoré sú úžasne prepojené s novozmluvnými výpovediami a vidíme, že ide to dokopy. To nie sú dve rozdielne veci, ale jedna, ktorá dopĺňa druhú. Svoju reč apoštol Pavol nakoniec zakončuje: uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Milé sestry, drahí bratia, tento vzkriesený dnes prichádza ku každému jednému z nás. Prichádza možno celkom nepozorovane ako k tým emauzským učeníkom, prichádza neviditeľne, ale prichádza. Ponúka nám to, čo si nedokážeme zabezpečiť ani zaistiť my sami, ani svojimi ľudskými výkonmi, ani zásluhami. Je to on sám, kto prekonáva naše odlúčenie od Boha. A jedine v ňom smie mať človek spoločenstvo s Bohom. Spoločenstvo, ktoré pretrvá celú večnosť. Už a napokon je to opäť on sám, kto nám všetkým skrze našu vieru v neho ponúka podiel, tak na svojom skriesení, ako aj v večnom živote. Keď toto dnes vieme, keď si toto dnes mocne uvedomujeme a keď tomu ešte mocnejšie veríme, potom nám neostáva aj v tento dnešný deň nič iné, iba vyznať: vďaka ti, Pane Ježiši, vďaka ti, Bože. Nech je oslavené, vyvýšené a pochválené tvoje meno na veky. Takto sa teraz pomodlíme. Vzkriesený náš Pane, Ty vieš, ako radi by sme aj my nazreli do tvojho prázdneho hrobu, aby sme sa presvedčili, že si vstal z mŕtvych. A keby sme boli vďační, keby si sa prihovoril aj nám, tak ako zbožným ženám, ktoré sa ti prišli pokloniť. Keby si rozptýlil aj naše pochybnosti a klátiacu sa vieru ako u učeníkov, ktorí ťa poznali po lámaní chleba. Prosíme ťa, pripoj sa aj k nám. Prihováraj sa nám svojim slovom. Pozvi nás k svojmu svätému stolu a daj, aby sme premožení tvojou láskou vyznávali Pán môj a Boh môj, ako aj učeník Tomáš. Pane, ty si potešil a rozveselil zarmútených, ty si posilnil ustrašených, ty si vniesol pokoj do rozhorvaných srdc učeníkov. Prosíme ťa, svoj pokoj daj aj do našich srdc a naplň nás istotou, že si vstal z mŕtvych. Aby sme boli zbavení strachu pred smrťou a v tvojom skriesení našli základ viery naše skriesenie. Daj nám v radosti spomínať skutočnosť tvojho skriesenia, aby sme aj my duchovne ožili. Nech nás požehnanie týchto dní sprevádza aj v budúcnosti, aby sme sa stali poslami tvojho skriesenia a života.